Και το επόμενο και τελευταίο θέμα μας είναι το Ελληνοκαναδικό Συμπόσιο, το οποίο εσείως ξεκίνησε την Πέμπτη και συνεχίζεται αύριο, αύριο είναι η τελευταία μέρα. Και γι' αυτό το λόγο καλέσαμε στο πρόγραμμά μας τον πρόεδρο της Άντιον και καλό φίλο, τον Ανδρέα Μιγαλόπουλο, και επίσης τρία μέλη του συμποσίου, τα οποία θα τα ακούσετε στη συνέχεια. Έχουμε κοντά μας λοιπόν τη λογίστρια την Ειρήνη Κουμαριανού Κανάκη, τον δικηγόρο, τη δικηγόρο μάλιστα, Χριστίνα Καραγιάννη, και τον κτηματομεσίτη Χρήστο Μπερλέμη. Καλώς ήρθατε στο πρόγραμμά μας, καλώς ήρθατε στο Μόντρεαλ όσοι ζείτε στην Ελλάδα.
Καλώς σας βρήκαμε.
Φρύο βέβαια.
Πέσατε στην περίπτωση, τι να κάνουμε. Λοιπόν, το Ελληνοκαναδικό Συμπόσιο είναι πραγματικότητα. Ξεκίνησε την Πέμπτη, προχθές όπως είπαμε. Ήμουν και εγώ εκεί και βέβαια ήταν στα αγγλικά, αλλά εκείνο που πρέπει να τονίσουμε ότι αύριο είναι η τελευταία μέρα, αύριο Κυριακή, πάντοτε στον ίδιο χώρο, στο Σατό Ροϊάλ, νωρίτερα στις 3 το απόγευμα, και αυτή τη φορά θα μιλήσουμε ελληνικά. Έτσι?
Ναι, ναι, ήταν, το κάναμε ξυπίδες, γιατί πολλοί από τους professionals, γι' αυτό το είχαμε για professional και businessmen, τα αγγλικά για αυτούς ήταν λίγο πιο απλά και λοιπά, και θα καταλαβαίνανε το presentation πιο πολύ. Και γι' αυτό είχαμε την Πέμπτη βράδυ, που ήταν πολύ όμορφη βραδιά, είχαμε πάρα πολύ κόσμο και καλή επιτυχία, και το πράγμα πήγε very nice, πήγε ωραία και εκεί. Και τώρα την Κυριακή αύριο θα το κάνουμε σε ελληνικά, σε όλους τους Έλληνες που θα είχαν τη δυσκολία να μας παρακολουθήσουν, για να μην τους ταλαιπωρούσαμε άσκοπα, δηλαδή, Μιχάλη, αυτό το κάναμε εγγλέζικα, γιατί δεν ήθελαμε να τους ταλαιπωρήσουμε. Αύριο θα το κάνουμε όλα στα ελληνικά. Το άλλο που ήταν και πολύ σημαντικό, το κάναμε και στα αγγλικά για τους συνεργάτες μας εδώ που εργαζόμαστε στο Καναδά, να μπορούν να καταλάβουν πώς μπορούν να συνοηθούν και με την ομάδα μας που είναι στην Ελλάδα στα αγγλικά. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό, γιατί πολλοί λέγανε δεν ξέρω τα ελληνικά, δεν μπορώ και σου. Και γι' αυτό το κάναμε και στα αγγλικά και όλα στην Πέμπτη, να καταλάβει και η παροικία γιατί ήταν και στα αγγλικά.
Πάντως οι συνεργάτες σας τα αγγλικά τους είναι άψογα. Αυτό έχω να πω. Συγχαρητήρια.
Ευχαριστούμε.
Λοιπόν, να μιλήσουμε τώρα για το τι περιμένουν οι συμπάρικοι που θα έρθουν αύριο να ακούσουν. Τι φέρνετε από την Ελλάδα?
Θα μιλήσουμε κυρίως για θέματα που αφορούν τους Έλληνες κατοίκους Καναδά. Θα πω εγώ για τα δικά μου θέματα που θα θίξω και για να αφήσω και τους υπόλοιπους να μιλήσουν για τα δικά τους. Θα μιλήσω κυρίως για θέματα κληρονομικά, δηλαδή κάποιοι οι οποίοι έχουν πάρει κάποια κληρονομιά στην Ελλάδα και δεν ξέρουν ακριβώς πώς να προχωρήσουν με όλο αυτό, ή μπερδεύονται με το ποιο δίκαιο υπερισχύει, αν υπερισχύει το δίκαιο το Καναδά ή της Ελλάδας κτλ. Θα μιλήσουμε για θέματα τραπεζικά, κυρίως το άνοιγμα λογαριασμών, μεταφορά κεφαλαίων, ειδικά τώρα με τα capital controls. Θα μιλήσουμε για αυτό που ονομάζουμε εδώ πέρα, αυτό που αντιμετώπισα είναι ότι εδώ πέρα ονομάζεται η οικογενειακή μερίδα, έτσι τη λένε,
ναι,
που είναι στην ουσία η ελληνική ηθαγένεια που λέμε, δηλαδή αποκτάει κάποιος, εγγράφεται στο δημοτολόγιο και είναι σαν να πιστοποιείται η ελληνική του ηθαγένεια, γιατί εντάξει, ούτως ή άλλως την έχει ήδη. Αυτά είναι κυρίως τα θέματα που θα θίξω εγώ.
Ξεχάσουμε τις συντάξεις.
Και βέβαια ναι. Και βέβαια και το κομμάτι των συντάξεων. Πώς μπορεί κάποιος να κάνει claim τις συντάξεις του από εδώ, τι χαρτιά χρειάζεται, όλες τις λεπτομέρειες. Και βέβαια στο τέλος μπορούμε να λύσουμε απορίες περισσότερες.
Θα δεχτείτε ερωτήσεις από το ακροατήριο.
Θα δεχτούμε ερωτήσεις και φυσικά και έχουμε δεχτεί και πολλά ραντεβού αυτές τις μέρες, διότι υπήρξε τεράστιο ενδιαφέρον τις προηγούμενες μέρες, λόγω του ότι βρεθήκαμε πολύ expert μαζί και συζητήσαμε για αυτά τα θέματα και τα λύσαμε, γιατί εντάξει, μπορεί να έχουν πτυχές από διάφορα αντικείμενα. Οπότε με το να έρθουμε μαζί δίνουμε λύσεις κατευθείαν, ακόμα και αν έχει ένα κομμάτι αυτής της υπόθεσης είναι λογιστικό και άλλο νομικό, άλλο αφορά real estate. Οπότε είχαμε αρκετά ραντεβού και δώσαμε αρκετές απαντήσεις.
Θα έχετε αυτή τη στενότερη επαφή με τους συμπάρικους για τα ειδικά θέματα που τους απασχολούν, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό.
Λοιπόν, επίσης θα μιλήσουμε για το κομμάτι το φορολογικό που ενδιαφέρει και πάρα πολύ κόσμο εδώ. Πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα στην Ελλάδα, πώς δεν είναι τα ίδια όπως ήταν κάποια χρόνια πριν. Έχουν γίνει πολύ πιο αυστηρά, ελέγχουν αρκετά πράγματα πλέον. Θα μιλήσουμε γιατί ένας κάτοικος στον Καναδά θα πρέπει να γίνει κάτοικος εξωτερικού στην Ελλάδα και πώς λειτουργεί το παγκόσμιο εισόδημα που είναι και στην Ελλάδα. Ξέρω που ισχύει και στον Καναδά αρκετά χρόνια. Και τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσουν αν είναι κάτοικοι και στις δύο χώρες. Επίσης θα δούμε λίγο και το φορολογικά πάνω στα κληρονομικά, αυτά που έτσι ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο πλέον εδώ στην Ελλάδα, οι φόροι που είναι στα ακίνητα, τι φόρος πρέπει να πληρώνει και πώς πρέπει να είναι τακτοποιημένα πλέον τα πάντα στις περιουσίες τους. Το αφημί και τι σημαίνει αυτό είναι στην Ελλάδα και πώς λειτουργεί στον καθέναν, τέτοια θέματα.
Για πολλούς αυτά δεν υπήρχαν όσαν ήρθαν στον Καναδά, το αφημί Φερρυππίν.
Ναι, δεν υπήρχαν.
Επίσης η φορολογία ήταν ανύπαρκτη. Ναι. Μιλάμε για τη μετανάστευση του 60 και 70. Φαντάζομαι σε αυτούς περισσότερο απευθύνεστε.
Ναι, τώρα έχει αλλάξει εντελώς η κατάσταση στην Ελλάδα και όλα ενημερώνονται αυτόματα, που είναι πάρα πολύ διαφορετικά πια. Μπορώ να σας πω που ενημερώνονται αυτόματα και το εισόδημα πλέον που παίρνει ο καθένας. Τι είναι και εισπράττουν πρέπει να τα δηλώσεις μέσα στην εφορία online, αν κάνεις ένα καινούριο lease ή να νοικιάσεις ένα διαμέρισμα. Δεν είναι όπως ήταν πριν. Οι τόκοι που παίρνεις από τις τράπεζες ενημερώνονται αυτόματα. Το δάνειο που μπορεί να έχει πάρει κάποιος αυτόματα, όλα αυτά δεν είναι όπως ήταν παλιά.
Σωστά. Βέβαια, όλοι δεν μεταχειρίζουν τους υπολογιστές, δεν είναι για όλους αυτό.
Όχι.
Και εκεί είναι ο δικός σας ο ρόλος, φαντάζομαι.
Ναι, βεβαίως, ναι, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, να βοηθήσουμε. Έτσι κι αλλιώς χρειάζεσαι ένα λογιστή, ένα δικηγόρο, για να μπορείς να έχεις και πρόσβαση. Πιο πολύ λογιστής στα θέματα τα φορολογικά, βέβαια. Και έχουμε με κωδικούς που θα βγει password με username πλέον, όπως λειτουργούν κάποια πράγματα.
Όπως και εδώ,
εδώ.
Έτσι το...
Ναι, και εμείς τα χειριζόμαστε και φτιάχνουμε τα πάντα.
Πάρα πολύ ωραία.
Ναι. Το άλλο μην ξεχάσουμε που Ειρήνη που θα κουβεντιάσει είναι και τη δίπλο εμφορία.
Ναι, είπα για το globalization και πώς. Ναι, το είπα πριν.
Και εγώ δεν τα πιάνω καλά τα ελληνικά και δεν πρέπει να τα ξέρω και λίγο στα αγγλικά, Μιχάλη.
Από τότε που άρχισες εδώ να έρχεσαι στο CFMB, έχουν βελτιωθεί τα ελληνικά σου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Να έρχεσαι πιο συχνά. Έτσι.
Οπότε με
γεγονός. Βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε και τον Χρήστο τον Μπερλέμη, που είναι εκτιματονισή τη. Άλλο κεφάλαιο και αυτό, γιατί απασχολεί πάρα πολλούς το θέμα. Και η μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας στα παιδιά, τα εγγόνια και όλα αυτά. Έχουμε πολλές ερωτήσεις πάνω σε αυτό.
Όλα αυτά σίγουρα είναι ένα θέμα που απασχολεί σίγουρα πολύ κόσμο εδώ πέρα. Αυτό που μπορώ να κάνω και να βοηθήσω τον κόσμο εδώ είναι έπειτα από αφού τα κορίτσια εδώ, η Χριστίνα και η Ειρήνη βγάλουν τους αριθμούς, να δούμε πώς αξίζει να κινηθούν για κάθε ακίνητο που έχουν. Τι συμφέρει, τι κινήσεις συμφέρει να συνεχίσουν να κάνουν. Και ένα σημαντικό κομμάτι έτσι που θα προσπαθήσω να αναφερθώ να γίνει μια αντιληπτή ελληνική αγορά είναι τα σημερινά δεδομένα και πώς έχει κινηθεί τα τελευταία 10 χρόνια.
Ναι, η αγορά βέβαια έχει κινηθεί, ήταν η πορεία πτωτική, έτσι. Ποιες είναι οι προοπτικές για το σύντομο μέλλον? Θα έχουμε μια άνοδο όσον αφορά...
Προοπτικές μάντης δεν είμαι, σίγουρα δεν μπορεί κανείς να προβλέψει το μέλλον.
Εκτίμηση,
η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι από τη στιγμή που έχει σταθεροποιηθεί αρκετά η αγορά αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, αυτό θα μας δείξει ότι υπάρχει και μια σταθερή άνοδο. Με μικρούς ρυθμούς ανάπτυξης βέβαια, αλλά από πάντα όταν υπάρχει μια σταθερότητα σε μια αγορά, μετά παρουσιάζεται μια σταθερή ανάπτυξη.
Πώς έχει διαμορφωθεί η φορολογία στα ακίνητα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια?
Για τα νούμερα συγκεκριμένα οι δικές είναι... Καταρχάς η Ειρήνη που ασχολείται με τα λογιστικά.
Κάποιες ποσοστιαίες μονάδες να μας δώσετε, αν γίνεται.
Τις φορολογίες, ναι, ναι, ναι.
Να μιλήσω εγώ λίγο για το θέμα της φορολογίας, λέτε τώρα για το ένφια μιλάτε τώρα, έτσι. Για το ένφια που είναι κάθε χρόνο που πληρώνεται και εδώ property tax, να το πω έτσι. Δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσοστό, γιατί το κάθε, και θα το εξηγήσω και εγώ αύριο στο συνέδριο, το κάθε κίνητο έχει μέχρι και 7 κανόνες. Δηλαδή, πόσο χρονών είναι, σε ποια περιοχή είναι. Ναι, έχουν 7 κανόνες μπαίνουν για να βγει. Και έτσι δεν μπορούμε να πούμε που είναι 2% ή 3% ή 5%. Βέβαια, το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι είναι πολύ πιο κάτω από ότι είναι εδώ. Δεν συγκρίνεται, δηλαδή είναι ελάχιστο με σύγκριση τον Καναδά, αλλά έχουν αρχίσει τα τελευταία χρόνια.
Με τους μισθούς εκεί. Και
ναι, εντάξει, εγώ μιλάω τώρα σαν ποσοστό. Είναι. Ναι, ναι, σαν ποσοστό στις αξίες αυτό. Ναι, ναι, καλά, τώρα στους μισθούς να μην πιάσουμε αυτό το,
όχι,
το
όχι,
θέμα,
όχι,
γιατί όχι. Εντάξει, εκεί η κατάσταση, εντάξει, είναι λίγο τραγική με το θέμα μισθών τα τελευταία χρόνια.
Δυστυχώς.
Το κόστος, cost of living είναι πολύ πιο χειρότερο στην Ελλάδα, εντάξει, γενικά με όλη την κρίση τα τελευταία χρόνια, αλλά το ένα είναι αυτό και θα πούμε και για τα ενίκια, δηλαδή γιατί κάποιοι νοικιάζουν σπίτια στην Ελλάδα, κάνουν ή το Airbnb, θα έχω και μια πληροφόρηση απάνω και σε αυτό και πώς λειτουργεί πλέον και η φορολογία.
Αυτό συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια,
ναι, ναι,
να νοικιάζουν.
Ναι, ναι, όμως έχει επηρεάσει πάρα πολύ την αγορά μέσα τα τελευταία χρόνια.
Όχι μακροπρόθυμα απαραίτητα, αλλά και...
Ναι, short term είναι, αλλά έχουν μπει καινούργιοι νόμοι που ισχύουν από το 2018.
Ναι.
So είναι σημαντικό και αυτό να γνωρίζει ο κόσμος.
Να ξέρουμε τι...
Ναι, 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 γιατί τώρα γίνονται online όλα και ενημερώνονται αυτόματα.
Είπατε, μιλήσατε για λογαριασμούς που μπορούν να ανοιχτούν στις τράπεζες κλπ. Αυτό πώς μπορεί να γίνει?
Αυτό
δεν πρέπει να υπάρχει φυσική παρουσία?
Αυτό ήθελα να σας πω, ότι αυτό δυστυχώς πρόσφατα άλλαξε και οι περισσότερες τράπεζες, αν όχι όλες, ζητάνε φυσική παρουσία για να ανοιχτεί ένας λογαριασμός. Όμως, από ό,τι έχω καταλάβει, περισσότεροι στην Ελλάδα έχουν ήδη κάποιους λογαριασμούς, οι οποίοι λόγω του ότι δεν έχουν προσκομίσει τα κατάλληλα έγγραφα εντός 2 ετών, έχουν γίνει frozen. Οπότε αυτό που στην ουσία χρειάζεται είναι με ένα power of attorney, δηλαδή αν ο λογαριασμός έχει παγωποιηθεί, μπορεί να ξαναγίνει activated εφόσον προσκομιστούν κάποια documents και με ένα power of attorney. Δηλαδή δεν χρειάζεται απαραίτητα να έχουν φυσική παρουσία για να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός. Για να ανοίξει όμως καινούριος λογαριασμός, δυστυχώς, και πιστεύω ότι σύντομα, με ελάχιστες εξαιρέσεις αυτή τη στιγμή, σύντομα δεν θα υπάρχουν εξαιρέσεις, πρέπει να έχουν φυσική παρουσία. Υπογράφουν δηλαδή με φυσική παρουσία.
Οπωσδήποτε κάποια δικαιολογητικά της εφορίας, φαντάζομαι, έτσι.
Σίγουρα, ναι. Πρέπει να αποδειχτούν μέσω των δικαιολογητικών αυτών, η κατοικία, η εργασία, που πληρώνεται φόρος.
Διαδικασία.
Ναι, υπάρχει διαδικασία. Δυστυχώς, αλλά και ευτυχώς, μετά τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το νέο για το money laundering και το terrorism, έχουμε αλλάξει πάρα πολύ τις διαδικασίες και γενικά οι τράπεζες είναι πάρα πολύ απαιτητικές στα δικαιολογητικά που ζητάνε και για μεταφορά χρημάτων αλλά και για άνοιγμα λογαριασμών.
Σε αυτό βοηθάτε, έτσι? Στο...
Βέβαια.
Πλέον... Είναι μέσα στα καθήκοντά σας.
Ναι, ναι, ναι. Έχουμε αποκτήσει μια εμπειρία. Επειδή ενημερωνόμαστε συχνά, ξέρουμε και τι αλλάζει. Έχουμε λίγο και το πρόβλημα κάποιες φορές ότι κάθε τράπεζα ζητάει τα δικά της. Δηλαδή, παρόλο που υπάρχει μια γενική οδηγία από την κεντρική τράπεζα, η κάθε τράπεζα μπορεί η ίδια να διαμορφώσει το πώς θα εξυπηρετήσει ή πώς θα κάνει απλάι κάποιο νόμο. Οπότε, στην ουσία, κάποιες φορές βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να πρέπει να συμβαδίζουμε όχι μόνο με τους κανόνες και τους νόμους τους καινούργιους, αλλά και με το τι ζητάει κάθε τράπεζα.
Ναι, εννοείται, σίγουρα. Ανδρέα, για πες μας, αυτή η πρωτοβουλία πρέπει να πούμε ότι ήταν πάρα πολύ καλή. Αυτή η ενημέρωση, να έρθουν οι άνθρωποι εδώ να ενημερώσουν την παροικία κλπ. Τώρα, δύο λόγια για την Άντιον. Πώς συνεργάζεστε εσείς με αυτούς τους ανθρώπους?
Κοίταξε, η Άντιον έχει, και οι τρεις που είναι εδώ μαζί μας σήμερα είναι συνεργάτες μου στην Ελλάδα. Η Άντιον έχει και γραφείο τώρα στην Αθήνα και εργαζόμαστε πάρα πολύ και με τη Ειρήνη που έχουμε και μαζί το ίδιο γραφείο και στο ίδιο μέρος. Ώσπου όταν οι πελάτες έχουν κάποιο θέμα, μας καλούνε, γράφουμε κάτι χρειαζόμαστε. Τα πιο πολλά ξέρουμε εμείς περίπου τι χρειαζόμαστε αναλόγως στο θέμα. Τα μετακομίζουμε στους συνεργάτες μας στην Ελλάδα και τότε μπορούμε να έχουμε μια πιο καλύτερη καθαρή εικόνα τι χρειαζόμαστε από λεπτομέρειες. Και εκείνη την ώρα βγαίνει και η τιμή κιόλας και τις αδικασίες που θα χρειαστούν να γίνει δουλειά. Ώσπου όλα αυτά γίνονται από εδώ στο γραφείο μας στο Καναδά και μετά τα μετακομίζουμε όλα και στο γραφείο της Αθήνας και στους συνεργάτες μας κατευθείαν που θα εξυπηρετήσουν τις υποθέσεις.
Επειδή όλοι μας λίγο πολύ έχουμε κακές εμπειρίες με την γραφειοκρατία στην Ελλάδα, φαντάζομαι ότι με τη συνεργασία των συνεργατών σας εδώ η διαδικασία θα είναι και πολύ πιο σύντομη.
Ναι, κοίταξε,
υποθέτω έτσι.
Είναι καλύτερα από κάποιος να ξεκινήσει να πάει από εδώ, να τρέχει γύρω-γύρω στα διαφορετικά υπουργεία για να τους τελεπορούν. Οι συνεργάτες μας ξέρουν τα. Τι χρειαζόνται πρώτα-πρώτα. Μπορούν να προβλέψουν και αν είναι χαρτί, δεν είναι σωστό, δεν είναι σωστό.
Και σε ποιες πόρτες να πάνε.
Σε ποιες πόρτες, γιατί και οι συνεργάτες μας έχουν όλοι οι δικοί τους ανθρώποι στην Ελλάδα που συνεργαζόνται και ξέρουν. Και μην ξεχάσουμε, αυτό είναι το επάγγελμά τους. Ώσπου αν είναι για τράπεζα, αν είναι δικηγορικά, αν είναι για μεσητικά, λογιστικά.
Σωστά.
Αυτά είναι τα επαγγέλματά τους. Ώσπου αυτοί έχουν την πείρα πάνω σε αυτό το domain, στο επάγγελμα και εξυπηρετιόνται. Και μεταξύ μπορούμε και κάνουμε και conference call και Skype από το γραφείο μας κατευθείαν στην Ελλάδα. Ώσπου να μην υπάρχει δικασία, τα έχουμε κανονίσει με τους συνεργάτες μας, να είναι και πάντα στη διάθεσή μας να κουβεντιάζουν και με τους πελάτες μας. Αυτό είναι που είναι πάλι πολύ σημαντικό.
Πολύ χρήσιμο. Επίσης, την τελευταία φορά που μιλούσαμε, αναφερθήκαμε στο προξενείο, το γενικό προξενείο. Από ό,τι καταλαβαίνω, εάν κάποια έγγραφα θα πρέπει, χρειάζεται να μεταφραστούν, έτσι, θα πρέπει να γίνει η μετάφραση στο Γενικό Προξενείο.
Κοίταξε.
Γιατί παλαιότερα που πηγαίναμε, προσκομίζαμε εμείς την μετάφραση.
Το Προξενείο έχει ξεκινήσει και κάνει τώρα μετάφρασες, αλλά υπάρχουν, μπορούν να τους κάνουμε κι εμείς, αλλά υπάρχει με ένα ειδικό τρόπο να γίνουν. Για να ευκολυνθεί και το προξενείο, γιατί έχουν μπει και καινούργια συστήματα τώρα στο προξενείο. Και αυτό το θέμα το κοιτάμε. Έχουμε κουβεντιάσει και μαζί με. Συγγνώμη, όχι το προξενείο του Μόντρεαλ, αλλά με άλλο προξενείο που εργαζόμαστε κιόλας, που μας έχουν πει μερικά πράγματα. Κάθε υπόθεση είναι και λίγο διαφορετικά, να σου πω, Μιχάλη. Μερικά πράγματα δεν καταδεχόνται να αναλάβουν, μερικά πράγματα δεχόνται, αναλόγως που έγινε η μετάφραση. Αλλά και αυτά τα πράγματα, αν η μετάφραση και μεταχρηστούν με power of attorney στην Ελλάδα, μπορεί μερικά πράγματα να γίνουν και πληροξούς, μπορεί να γίνουν και bypass. Από το, και αυτά μπορούν να τα, αναλόγως στο κάθε θέμα, μπορούν να το κάνουμε confirm απάνω στην εξάρτηση του θέμα και ποιος είναι. Γιατί μερικές φορές και οι συνεργάτες μας που έχουν, που εργαζόνται σε διαφορετικές γλώσσες στην Ελλάδα, έχουν και ειδικά δικαιώματα από τα δικαστήρια να μπορούν οι ίδιοι να χρησιμοποιήσουν ή ξένα χαρτιά ή να τα μεταφράσουν οι ίδιοι στα ελληνικά. Υπάρχει τώρα, αλλάζει πολύ το σύστημα. Ναι, βασικά το ελληνικό προξενείο αρχινά και έχει κάνει και δικές τους αλλαγές για να εξυπηρετήσουν λίγο πιο πολύ τους πελάτες, to avoid any irregularities στις λέξεις κλπ. Και αυτοί προσπαθούν, αλλά υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι και αναλόγως πάλι το θέμα πρέπει να εξεταστεί. Αν είναι να πάει στην Ελλάδα, αν και χρειάζεται, γιατί αλλάζουν και όπως μου λέει, μιλάγαμε με τη Χριστίνα, έχουν αλλαχθεί μερικά πράγματα και δεχόνται και ξένα χαρτιά τώρα η Ελλάδα. Γιατί αν είναι.
Ενδιαφέρον αυτό.
Ναι, έχει αλλάξει και λίγο η Ελλάδα και πάει και λίγο πιο μπροστά και δεν έχει. It's getting modernized. Έρχεται up to date on certain things. On a global situation.
Τώρα, εσείς υποθέτω ότι στην Αθήνα μένετε, έτσι?
Ναι, ναι, στην Αθήνα και τρεις.
Τι γίνεται τώρα σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι μένουν στην επαρχία κλπ. Πώς τους εξυπηρετείτε?
Δεν περιοριζόμαστε, δηλαδή αναλαμβάνουμε γενικότερα υποθέσεις και εκτός Αθηνών. Επίσης υπάρχουν...
Λόγω τεχνολογίας, φαντάζομαι.
Και λόγω τεχνολογίας. Πολλές φορές σε κάποιες περιοχές έχουμε και συνεργάτες που όταν χρειάζεται κάποιο χαρτί, κάποιο πιστοποιητικό που είναι κάτι εύκολο, στέλνουμε τους δικούς μας συνεργάτες. Γενικά υπάρχει συνεργασία μεταξύ των πόλεων. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, σε οποιοδήποτε, παρόλο που εμάς η βάση μας είναι στην Αθήνα, μπορούμε να εξυπηρετήσουμε και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή.
Να πω και εγώ λίγο κάτι απάνω σε αυτό. Τώρα γίνονται όλα online. Έτσι, και έτσι δεν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, μπορώ να εξυπηρετήσουμε όλη την Ελλάδα χωρίς κανένα πρόβλημα, γιατί τα πάντα καταθέτονται online. Δεν πας στην εφορία πια να πας χαρτιά. Είναι, και έτσι μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τα πάντα. Και αν χρειαστεί κάτι, όπως είπε και η Χριστίνα, έχουμε εμείς συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα που μπορούν να μας εξυπηρετήσουν και να κάνουμε τη δουλειά μας. Αλλά είναι σημαντικό αυτό που σας λέω για το online. Δηλαδή, τα πάντα online πια.
Καλά, εμείς το ζούμε εδώ και δεκαετίες.
Ναι, εντάξει, εσείς το ζείτε, αλλά είμαστε και λίγο ακόμα πιο έτσι καλά. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε σημείο πολύ καλό σε αυτό το θέμα.
Θετικό αυτό.
Ναι. Αυτό είναι αλήθεια που λέει και η Ειρήνη, γιατί τώρα στην Ελλάδα τα online τα βάζουν όλοι. Και οι εταιρείες που εργάζονται δίνουν τα χαρτιά τους online. Μέχρι οι εμπόροι που έχουν εταιρείες και λαβαίνουν λογαριασμούς πάνε online. Η λύση σήμερα πάει online. Για να δεχτούν να ξέρουν πόσα λεφτά πρέπει να εγκριθεί online. Πολύ, πολύ. Σε μερικά θέματα πιστεύω πως η Ελλάδα είναι και πιο μπροστά από τον Καναδά σε μερικά πλευρές. Especially με αυτό το online και το taxation. Για μένα είναι πιο μπροστά η Ελλάδα.
Λόγω φόρο διαφύγης.
Ναι, ναι, κοίταξε. Έχουν μπάσει συστήματα μέσα
εγώ
τώρα.
Το είπα.
Έτσι είναι. Και για την Ευρωπαϊκή Ένωση μας υποχρεώνουν. Ναι. Για να είμαστε. Και για φόρο διαφύγης, βέβαια.
Εννοείται. Έτσι.
Που λες. Και το άλλο που ήθελα να πω κιόλας, Μιχάλη, ο τέταρτος άνθρωπος που θα είναι στο συμπόζιο αύριο, που είναι ο Γιώργος ο Αγγελόπλος από την Καναδέζικη Εταιρεία Λογιστική, Rector, που θα κουβεντιάσει για το Canada-Greek Tax Treaty. Τι είναι οι νόμοι μεταξύ Καναδά και Ελλάδας. Τι περιμένουμε να δούμε και τι είναι τα τεχνικά για να ενημερωθεί και ο καθένας, γιατί μερικοί νομίζουν ας το φύγω στο πλάι. Αλλά ο Γιώργος αύριο θα σας μερώσει πώς έχουν συνδεθεί αυτά τα δύο κράτη για να συναλλάζουν πληροφορικά information τραπέζων, συντάξεων και επιχειρήσεων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και το άλλο, εκείνοι που θέλουν να φέρουν λεφτά πίσω για το voluntary disclosure. Θα κουβεντιάσει και λίγο πάνω στο θέμα, γιατί μερικοί μπορεί να έχουν ανάγκη να φέρουν πίσω τα λεφτά τους από την Ελλάδα στον Καναδά για κάποιους λόγους ΑΒ.
Θα φορολογηθούν βέβαια.
Θα φορολογηθούν βέβαια και αυτό, όπως ήξερες και τον άκουσες προχτές το βράδυ, είναι κάτι φοβερή εμφορίες και μπορεί να μην είναι και οικονομικό συμφέρον να τα φέρεις πίσω, αλλά πρέπει να ελεγχθεί το θέμα πολύ πολύ καλά πριν κάνεις μια τέτοια κίνηση, γιατί όπως τον άκουσες προχτές το βράδυ, οι φόροι είναι τεράστια. Λόγω το 2017 που η ελληνική κυβέρνηση έδωκε εντολή σε όλες τις τραπέζες να μετακομίσουν all the information στον Καναδά, το 2018 το voluntary disclosure, όπως είπε και ο Γιώργος, το 2018 έγινε πολύ δύσκολα να τα κάνεις και οι εμφορίες είναι μερικές φορές πιο πολλές από την αξίζει και από τα λεφτά που έχεις κιόλας με τα penalty. Ο Γιώργος Αγγελόπλος θα είναι μαζί μας αύριο να κουβεντιάσει για αυτό το θέμα που είναι κάτι πολύ πολύ σημαντικό να καταλάβει η ελληνική παροικία τι είναι νόμοι και πώς συνεργάζεται ο Καναδάς μαζί με την Ελλάδα και συναλλαγή πληροφορικών.
Να πηγαίνουμε να τα χαλάμε εκεί. Πηγαίνουμε τουρίστες. Να βοηθήσουμε και τη
Για μας θα είναι πολύ καλό αυτό.
Εννοείται.
Θέλουμε τη βοήθειά σας αυτό.
Ναι. Σίγουρα, οπωσδήποτε. Τι άλλο έχουμε να πούμε, τι άλλο...
Το άλλο που είναι σημαντικό και ο κύριος Μπερλέμης θα μπορεί να μας εξηγήσει και λίγο, κύριε Χρήστε.
Δεν έχει μιλήσει πολύ ο κύριος Μπερλέμης.
Δεν έχει μιλήσει και πρέπει να το βάλουμε και λίγο τον Χρήστο στο μικρόφωνο.
Καλύπτεται εσείς τα περισσότερα θέματα.
Κοίταξε, αυτό που είναι σημαντικό, Χρήστο, να μας πεις και που αναφέρουν το θέμα ακίνητων. Ξέρω πως θα το κουβεντιάσω και τι χαρτιά θα χρειαζόνται να έχουν για πουλησία ή αγορά και τι προετοιμασίες πρέπει να κάνουν.
Ακριβώς αυτό είναι ένα κομμάτι καινούριο που έχει προσθεθεί στην ελληνική αγορά, το πώς γίνονται οι μεταβιβάσεις. Έχουν προσθεθεί δύο νέα χαρτιά, τα οποία ουσιαστικά είναι η κατάσταση είναι τέτοια που μας υποχρεώνει να τα βγάλουμε. Δεν γίνεται καμία μεταβίβαση χωρίς αυτά. Είναι κάτι καινούριο. Το κτηματολόγιο είναι το ένα χαρτί. Το Land Registry που έχετε εδώ πέρα, όπου είναι υποχρεωμένοι όλοι πλέον να εγγράψουν τα κινητά τους μέσα σε αυτό. Και χρειάζεται, είναι υποχρεωτικό το πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο για να γίνει μια μεταβίβαση. Και μετά ένα άλλο πιστοποιητικό που εκδίδει ένας μηχανικός για την ορθότητα του ακινήτου και την πραγματικότητα. Δηλαδή, τι ακίνητο έχουμε πραγματικά και τι είναι το ακίνητό μας στα χαρτιά που έχουμε.
Το Certificate Location που λέμε και εδώ.
Ναι, ναι.
Που είναι κάτι που είναι συνηθισμένοι πολλοί εδώ στο Καναδά να τα έχουν όταν κάνουν και αυτή μια αγορά πολισιά. Αλλά στην Ελλάδα έχει μπει τώρα καινούργια, υποχρεωτικά πρέπει να υπάρχει αυτό το χαρτί, δηλαδή Χριστό.
Ναι, δεν γίνεται καμία μεταβίβαση χωρίς να έχει εκδοθεί πιστοποιητικό περί μη αυθαιρεσιών, λέγεται για την ακρίβεια.
Συνήθως η μεταβίβαση γίνεται στα παιδιά, στα παιδιά μας. Έτσι.
Αλλά και στα παιδιά.
Αλλά πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι.
Δεν είναι δύσκολο, τίποτα δεν είναι δύσκολο. Απλά από τη στιγμή είμαστε αναγκασμένοι να τα εκδώσουμε, είμαστε αναγκασμένοι από εκεί και πέρα να διορθώσουμε και κάποια πράγματα στο ακίνητο που μέχρι τώρα ήταν λάθος. Στοιχεία και πληροφορίες του ακίνητου. Είτε μεταφέρουμε το ακίνητο στα παιδιά μας, είτε το θέλουμε να το πουλήσουμε γενικά, θα πρέπει να εκδοθούν αυτά τα πιστοποιητικά. Είναι περίπου 10 πιστοποιητικά που χρειάζονται για μια μεταβίβαση. Απλά αυτά τα δύο είναι αυτά που έχουν αλλάξει την ελληνική αγορά.
Και αυτό που πρέπει να προσέχουν, πολύ συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι. Πολύ θυμάμαι παλιά, χτίζαμε ένα σπίτι, πήραμε κάποια άδεια και μετά συμπληρώναμε. Και συμπληρώναμε. Και στο τέλος, τα χαρτιά που είχαμε καταθέσει τότε να χτίσουμε, μέχρι τώρα που πάνε να ξαναμετρήσουν, μπορεί να είναι και διαφορετικά, δηλαδή Χρήστο.
Είναι, ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα που θα συναντήσουμε. Η διαφορά στα τετραγωνικά. Ξεκινήσαμε μια άδεια για ένα σπίτι, παραδείγματος χάρη στα 100 τετραγωνικά, κλείναμε χώρους μετά και το φτάσαμε να είναι 150. Θα πρέπει αυτή τη στιγμή να το τακτοποιήσουμε. Βγαίνουν από το κράτος κάποια νούμερα, μια συγκεκριμένη διαδικασία, βγαίνουν οι οφειλοί και από εκεί και πέρα όταν πάμε να το μεταβιβάσουμε θα πρέπει να έχουμε εξοφλήσει αυτά τα ποσά για να συνεχίσουμε. Αλλά από εκεί και πέρα μετά έχουμε ένα καθαρό ακίνητο το οποίο μπορούμε να το κάνουμε ό,τι θέλουμε.
Κάτι άλλο επίσης, ο Ανδρέας και εγώ και εδώ η συμπάρικη, θέλω να πω το εξής, ότι χρειαζόμαστε κάποια υπηρεσία να εξυπηρετηθούμε. Είτε πρόκειται για άδεια οδήγησης, είτε πρόκειται για φορολογικά. Αυτά όλα τα διεκπαιρώνουμε μέσα σε ζήτημα ωρών. Κάποιες φορές θα πάρει και κάποιες ημέρες. Στην Ελλάδα έχουν απλοποιηθεί η διαδικασία. Γενικά, μιλάω γενικά τώρα, έτσι, δεν μιλάω συγκεκριμένα.
Γενικότερα έχουν απλοποιηθεί.
Δηλαδή πάω στη γραφειοκρατία τώρα.
Στη γραφειοκρατία. Όπως το θίξατε και πριν το θέμα, έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Αλλά όταν θα στείλεις έναν ειδικό στην Ελλάδα, θα μπορέσει να σου κάνει μια διαδικασία πολύ πιο γρήγορα, ανώδυνα και πολύ πιο οικονομικά. Όπως και εμείς τώρα που είμαστε στο Μόντρεαλ, αν θελήσω να κάνω κάτι και ξεκινήσω να φύγω από το σπίτι μου, θα ξεκινήσω. Το πιο πιθανό είναι θα φάω κάποια κλίση στο δρόμο με το αυτοκίνητο, γιατί είναι λίγο διαφορετικός τρόπος που οδηγείται. Θα πάω στην υπηρεσία, θα μου λείπουν κάποια έγγραφα από αυτά που θα μου ζητήσουν. Μετά θα πρέπει να τρέξω και να ψάξω να βρω αντίστοιχα τα έγγραφα. Οπότε ίσως να μην έχετε γραφειοκρατία κι εσείς εδώ, αλλά για κάποιον που δεν γνωρίζει, είναι πολύ πιο χρονοβόρο από κάποιον που γνωρίζει να κάνει κάτι. Στην Ελλάδα δεν είναι ότι απλοποιήθηκαν τελείως όλα, απλά έχει αρχίσει πλέον και υπάρχει ένας συγκεκριμένος δρόμος για όλα, όπου οι ειδικοί γνωρίζουν τις διαδικασίες και να τα κάνουν όλα πολύ πιο γρήγορα.
Και σένα, Χριστίνα, δικιά σου γνώμη απάνω σε αυτά τα θέματα δικαιωρικά.
Συμφωνώ σε αυτό. Θεωρώ ότι πολλές διαδικασίες, πάρα πολλές, και εκπλήσωμαι γι' αυτό, έχουν απλοποιηθεί πάρα πολύ. Βέβαια, ακόμα υπάρχει, επειδή έχουμε ένα τεράστιο δημόσιο τομέα, έχουμε όλο αυτό το πρόβλημα του να. Κάπως τέλος πάντων να συμφωνήσουν μεταξύ τους υπάλληλοι ότι ζητάνε τα ίδια έγγραφα. Και αυτό που είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο το να γνωρίζει κάποιος τους νόμους ή να δουλεύει πάνω σε αυτούς, αλλά είναι ακόμα και ο υπάλληλος της δημόσιας υπηρεσίας που μετά από 3 φορές τον γνωρίζεις και ο ίδιος σε ξέρει, σε εμπιστεύεται και ξέρεις ακριβώς τι ζητάει. Γιατί από άτομο σε άτομο μπορεί και λίγο να διαφέρουν τα έγγραφα που ζητάνε. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό, δηλαδή ότι έχουν γίνει διαδικασίες κάποιες φορές και ξέρουμε τα άτομα στα οποία απευθυνόμαστε πλέον.
Ναι, ένας λόγος που το ανέφερα είναι επειδή ορισμένοι που πήγαν το καλοκαίρι στην Ελλάδα θέλουν να ξέρουν, να γνωρίζουν πόσο διάστημα θα χρειαστεί. Γιατί πηγαίνουν για 3 εβδομάδες, ένα μήνα, δεν ξέρω τι, ορισμένοι. και θέλουν σε αυτό το διάστημα να εξυπηρετηθούν.
Να πω κάτι σε αυτό.
Γι' αυτό επιμένω.
Ναι, ναι, να πω κάτι σε αυτό. Όπως εδώ και στον Καναδά ή σε άλλες χώρες, πάμε πάντα στον ειδικό για να μας κάνει μια δουλειά. Mm-hmm. Πολλές φορές από τις ιστορίες που ακούω από εδώ στον Καναδά, mm-hmm. πάνε και μου λένε «Α, και πήγαμε στην Ελλάδα και με στάνουμε το ένα γραφείο στο άλλο και έτσι και αλλιώς». Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν πάνε στον ειδικό. Γιατί ο ειδικός ξέρει τη διαδικασία. Δεν λέω που είναι όλα απλό. Έτσι υπάρχουν. Κάποια πράγματα μπορεί να είναι λίγο περίπλοκα, αλλά όταν πας στον ειδικό, σίγουρα θα σε καθοδηγήσει πολύ πιο απλά και πιο σωστά. Σίγουρα, αν πας σε ένα ξένο κράτος και δεν ξέρεις, και η Ελλάδα το τότε όντως πήγαινες από το ένα γραφείο στο άλλο. Αυτό είναι σωστό. Αλλά γι' αυτό κάνουμε μια μοάδα τώρα. Έρχεται κάποιος εδώ, χωρίς να τηλεπορηθεί καθόλου, έτσι στον Καναδά, στο γραφείο του κ. Μιχαλόπουλου, και μαζί με εμάς κάνει τη διαδικασία πολύ πιο απλή πλέον.
Χωρίς δηλαδή, να τηλεπορηθεί. Δηλαδή, mm-hmm. με μερικοί ανθρώποι έτσι. Τώρα που ήρθαν στο γραφείο μας και κλείσαν και κάτι ραντεβού, η επίσκεψη έγινε και μαζί και με τη Χριστίνα και με την Ειρήνη, αναλόγως είχαν λίγο μπλεχτεί νομικά και λογιστικά, mm-hmm. Και μαζί με όταν υπήρχε μια δικασία και λόγω real estate, ακίνητο, ήρθε και ο Χρήστος μέσα, ώσπου εκείνη την ώρα είχαμε και τους τρεις ιδιωτικούς μέσα στο ίδιο γραφείο και βγάλαμε τη λίστα. Δηλαδή, ποιος θα παραλάβει αυτό, τι χρειάζεται από το κάθε άτομο για να γίνει η δουλειά σωστή και στο λιγότερο χρόνο που μπορεί να γίνει η δουλειά.
Λοιπόν, τώρα, δύο λόγια, τι θα παραλάβουμε. Εμείς που θα έρθουμε αύριο, τι πρέπει να περιμένουμε, τι πρέπει να ξέρουμε πριν έρθουμε. Μια γενική ιδέα να μας δώσετε.
Κοίταξε, το πιο σπουδαίο, έχουμε και λάβει και τηλεφωνήματα πώς θα υπάρχει, μπορεί να πάρει και χιόνι και λοιπά, αλλά δυστυχώς η ομάδα θα πρέπει να επιστρέψει την άλλη εβδομάδα στην Ελλάδα, ώσπου δεν μπορούμε να κάνουμε αναβολή mm-hmm. το σεμπόζιο. Αυτό δεν γίνεται. Θα δούμε τη φώτιση του Θεού, ελπίζω το χιόνι να μην είναι τεράστιο. Θα είμαστε στο Σατό, στο Σόμαρι, που είναι και πάρα πολλοί Έλληνες, δηλαδή. Δεν είναι και τεράστια διαδικασία, δεν είναι να προχωρηθεί και οι δρόμοι συνήθως είναι καλοί. Στις 3 ώρες σας ζητάμε να παρουσιαστείτε, να εγγραφτείτε, για να είμαστε σίγουροι και έχουμε αρκετές θέσεις για όλους. Και δεν θέλω, προπάντως μερικοί θα είναι και ηλικιωμένοι, δεν θέλουμε να καθόνται όρθιοι, γιατί αυτό είναι, δεν είναι και σωστό κιόλας.
Να τους φέρουν τα παιδιά τους.
Θα σας φέρνω, αλλά μέσα όταν κάθονται στην αίθουσα να υπάρχει και μια καρέκλα να καθίσουν, Μιχάλη μου.
Προχθές είχατε.
Είχαμε αρκετές, γιατί είχαν κάνει register online, μας είχαν πάρει τηλέφωνο και κρατήσαμε και παραπάνω μερικές παραπάνω σε κάποιον που ήταν να έρθει. Ώσπου αύριο θα είναι όλο στα ελληνικά. Σας ζητάμε να είσαστε εκεί περίπου 3 με 4, γιατί οι εγγραφές θα γίνουν τέτοια ώρα. Το σεμπόζιο θα ξεκινήσει στις 4 η ώρα. Έχουμε τους 4 ομιλητές, την Ειρήνη, τη Χριστίνα, τον Χρήστο και τον Γιώργο τον Αγγελόπουλο, και θα κουβεντιάσουν πάνω στα θέματα λίγο που είπαμε πιο νωρίτερα. Κουβεντιάσουμε αυτό και μετά θα υπάρχει και το question and answer period που μπορούν να κάνουν τις ερωτήσεις τους. Αν είναι λίγο πολύ κομπλεξικά η ερώτηση, θα ζητήσουμε να κάνουν ένα private ραντεβού, μιας και είναι εδώ για ακόμα μερικά.
Μα είναι και μια ευκαιρία που είναι άνθρωποι εδώ.
Ναι, είναι ευκαιρία.
Τι καλύτερη ευκαιρία από το να έχουν μια στενότερη επαφή. Να προσκομίσουν αν χρειαστεί τα δικά τους τα δικαιολογητικά και να πάρουν την απάντηση επί τόπου. Έτσι δεν είναι.
Αυτό είναι. Μια και είναι εδώ.
Τέτοιες ευκαιρίες δεν τις χάνουμε.
Όχι καθόλου.
Αλίμονο.
Άντε μόνο τα τηλέφωνα να κάνετε στην Ελλάδα για να πάρετε μια πληροφορία.
Τι τηλέφωνα και δεν ξέρουμε πού να ποτανθούμε, δεν ξέρουμε ποιο να μιλήσουμε κλπ. Καλή επιτυχία να έχετε. Να περάσετε όμορφα. Δεν ξέρω πόσες ημέρες απομιλήσετε εδώ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και μη σας τρομάζει το χιόνι. Έτσι.
Το χιόνι δεν μας τρομάζει, το κρύο.
Το κρύο, Εντάξει, έχετε τηθεί καλά.
Και δεν μας τρομάζει καν, απλά το σώμα μας διαμαρτύρεται.
σίγουρα. Ο Χρήστος εδώ, εντάξει, δεν έχει πρόβλημα. Βλέπω με ένα μπλουζάκι, είσαι μια χαρά.
Το έχω και λίγο στο αίμα μου, μιας και έχω γεννηθεί εγώ στο Καναδά, αλλά έφυγα μικρός.
Α, είσαι Καναδεζάκης, έτσι. Α, ωραία. Εσείς είστε...
Όχι, εγώ είμαι από την... Έχω μεγαλώσει στην Αμερική και πήγα μετά στην Ελλάδα. Στην και Ελλάδα. Παντρεύτηκα, η κλασική ιστορία.
Ναι, ωραία. Ελπίζω να μην το μετανιώσετε που πήγατε πίσω στην Ελλάδα.
Εντάξει, όχι, το έχω μετανιώσει. Η ζωή ποτέ δεν ξέρεις πώς σου βγαίνει. Εντάξει, μια χαρά, εντάξει. Αν δεν είχαμε την κρίση, θα ήταν τέλεια.
Εγώ είμαι, έχω γεννηθεί στην Ελλάδα και μεγαλώσει στην Ελλάδα, αλλά είμαι Κύπρια και έχω ζήσει και στην Κύπρο.
Α, Κύπρια.
Οι γονείς μου μένουν Κύπρο, δηλαδή, εκεί είναι το πατρικό μου.
Γιατί δεν έχετε την προφορά?
Άμα ακούσετε να μιλάω με τους γονείς μου και με την αδερφή μου, θα καταλάβετε.
Είναι απουλαλής.
Είναι απουλαλής. Όχι, όχι, έχω έντονη κυπριακή προφορά όταν θέλω.
Ναι.
Ναι, ναι, ναι.
Από ποιο μέρος της?
Είμαι από Λεμεσό και Πάφο. Μητέρα μου από Λεμεσό, πατέρας μου από Πάφο, αλλά Λεμεσό πιο πολύ μέναμε.
Πολύ ωραία.
Δηλαδή τους έχουμε από all parts of Greece, από όλα μέρα, Καναδά, Αμερική, Κύπρο, Ελλάδος. Να σου πω, δηλαδή Καναδάς, Αμερική, Κύπρο, και εγώ είμαι γεννημένος στην Ελλάδα όμως. Έτσι τα έχουμε καλύψει όλα.
Α, μια χαρά,
όλα.
Τα έχουμε καλύψει.
Τα έχουμε καλύψει όλα, δηλαδή.
International team.
Εγώ νόμιζα ότι είσαι Καναδεζάκι.
Όχι, καθόλου. Γιατί Καναδεζάκι με έβλεπε.
Όχι, απλώς δεν το
Όχι, καθόλου. Και εγώ γεννημένος έξω από την Πάτρα, από την Ελλάδα είμαι κι εγώ, Χρήστος Μοντρεάλ.
Πατρινός.
Ωραία. Η Χριστίνα Κυπρέα, η Ρίνια από την Νέα Υόρκη. Εντάξει.
Ωραία, ωραία. Λοιπόν.
Έχουμε καλύψει όλο τον ελληνισμό όπου δηλαδή. Υπάρχει.
Ωραία. Καλή επιτυχία. Υπενθυμίζω αύριο, αύριο Κυριακή στις 3 η ώρα στο Σατό Ρογιάλ. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Ναι, ναι, πολύ
σημαντικό. Να το τονίσουμε
δεν,
αυτό.
Ναι, δεν υπάρχει.
Δεν θα χρεωθείτε απλώς. Και είναι μια ευκαιρία να γνωρίσετε εδώ τους επαγγελματίες, να κάνετε τις ερωτήσεις σας. Και σε κάποια στιγμή να έχετε και αυτή την επαφή τη στενότερη που λέμε, να εξυπηρετηθείτε επί τόπου. Τι καλύτερο.
Και θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και εσένα Μιχάλη, που μας έδωξε διάθεση εδώ και τις διαφήμισες και λοιπά, για να γίνει. Όλοι σας τιμούμε γι' αυτό.
Είναι χρήσιμη ήταν η συζήτηση και μάλιστα προχθές ήταν πάρα πολύ επιτυχημένη αυτή η συνάντηση, πρέπει να πω. Και μάθαμε αρκετά.
Αυτό ήταν το οποίο ευχάριστο. Ναι. Να μάθετε κάτι. Γι' αυτό ναι. Σας θέλουμε εκεί να μάθετε το κάτι.
Ωραία, ωραία. Λοιπόν, αυτά. Καλό Σαββατοκυριακό. Καλή επιτυχία.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε. Και να περάσετε όμορφα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είσαι καλά. Αντρέα, να είσαι καλά.
Thank you.
Γεια σου. Oh, oh,